yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi maraqlı bir şəxsin məlumatı ilə üzləşib. Həmid bəyə zəng çalan qoca polkovnik kim idi? Necə yaşayırdı? Nələr düşünürdü? Dünya səs salan, xaricdəki Azərbaycan mühacirətini yasa boğan qətl barədə nə bilirdi? Bizim qonağı yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi ilə söhbətimizin gedişində həm bu suallara cavab alacaq, həm də yazıcının Fətəlbəyli Düdənginsk haqqında fikirlərini eşidəcəksiniz.
Xoş gördük Həmid bəy.
Xoş gördük.
Həmid bəy, Fətəlbəyli Düdənginskini nə vaxtdan tanıyırsınız? Yəni onun haqqında nə vaxtdan bilginiz var?
Mən elə gəlir ki, mən Fətəlbəy Düdənginskini hər gün, hər zaman elə yeni-yeni çalarlarla özüm üçün aşkarlayıram. Əvvəla mən bir fikrə gəlmişəm ki, niyə görə biz jurnalistlərə olan təzyiqi, qətl hadisələrini təkcə İlmar Hüseynovdan başlayıb. 1954-cü ilin 20 noyabrında sən demə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təzyiqinin yaxud cinayətinin il dönümü günüdür. Bugün Fətəlbəy Düdənginski qətlə yetirildi. Mən bu haqqında veriliş eləyəndə Fətəlbəyli Düdənginski çox qəribə belə əhvalat oldu. Mən dedim ki, bir nəfər sənlə görüşmək istəyirəm. Mən də oradan yolumu uzaq yer idi. Qaraqarayev metrosu tərəf. Bu insan öz telefonunu verdi. Dedi ki, mən yaxşı adamam, ancaq mənlə görüşsən, sənə yaxşı olar. Belə bir söz dedi mənə. Onca çox belə danışığına hiss elədim ki, bu çox dünya görmüş bir adam. Mən gəldim və gördüm ki, çox kasıb bir vəziyyətdə yaşayan təqaüdçi, keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin polkovnikidir. O mənə dedi ki, sən deyir, çox səriştəli adamsan. Mən bir polkovnik kimi sənə deyirəm.
Bəli.
Mən sənə çox sağ ol demək istəyirəm ki, sən bu verilişi lazımı səviyyədə hazırlamışsan. Ancaq onu da bil ki, mən o işi aparan adam. Mən əlbəttə biraz təəccübləndim. Mən yaxşı olardı ki, onu verilişə dəvət eləyərdim. Yəni, o dedi ki, dəvət eləsən gəlməzdim. Sən elə o yaxşıdır. Dedim, sizi nə tutmuşdu bu verilişdə? Dedi, özün düşün. Mən də orada bir belə düşüncə atmışdım ki, nəyə görə Fətəlbəyli Düdənginski qətlə yetirilib? Məlum məsələdir ki, Stepan Bandera, məsələn, 1959-cu ildə, o da Münxendə qətlə yetirilib. O siyasi xadim idi, silahlı müqavimət iştirakçısıdır, terror siyasəti həyata keçirdirdi, SSRİ ərazisində təyyarələrlə öz casuslarını atırdı. Yəni, Ukrayna birisi də milli müqavimət qüvvələri çox güclü olublar. Sizləri çərçivəz. Nəyə görə bəs Fətəlbəyli Düdənginski? Və mən orada belə demişdim. Fətəlbəyli Düdənginski şair deyildi, yazıcı deyildi, jurnalist deyildi, hərbiçi idi. Leningrad Hərbi Akademiyasını bitirmişdi. SSRİ-nin keçmiş müdafiə naziri Qreçkodan bir yerdə eyni məktəbdə oxumuşdu. Qreçko öz xatirələrində deyildi ki, əgər o sağ qalsaydı, hərbi təfəkkür, taktika, strategiya baxımından onun kimi güclü insan yoxdur. Bunu SSRİ-nin müdafiə naziri deyib. Bizdə heç vaxt Azərbaycanlılar hər halda Arazın bu dayındakılar fədai deyirlər. Bu sənin üçün Təbrizdə. Bizdə elə şair, yazıcı, tacir, belə birisi deyir, hərbi təfəkkürün çox zəifdir Bakıda. Həmişə də Azərbaycanın hərbi uğursuzluqları, onun bağlı ki, bizdə hərbi təfəkkürlü insanlara azlıq təşkil edir. Televiziyamızda da baxsanız görəcəksiniz ki, bizdə kişilər heç kişi kimi, hərbiçi kimi danışmıyor. Bu qüsur var, Arazın bu da. Onun üçün də məsələn, mənim o fikrim ki, onu ona geri götürdülər ki, o hərbi təfəkkürü gətirirdi. Azərbaycana öz casuslarını göndərirdi, təyyarənən Mi-6 İngiliz kəşfiyyatı onunla bir yerdə işləyirdilər. Yəni, o çox siyasi adamı, Çerçilə məktub yazmışdı, İtinə məktub yazmışdı.
Bəli, bəli.
Hə, yəni ki, bunun fəaliyyəti hələ lazımı səviyyədə öyrənilmir. O mənim belə vaxtı dedi ki, elə buna görə də, sonra da danışmıyor. Elə belə dedi, elə buna görə də. Deyim, mənə ancaq o düşündürür ki, sən bunu necə başa düşmüşsən? Ben de ona dedim ki, axı bu bizim köyünə faciəmizdir. Hərbi təfəkkürlü insan heç bir yerdə olmamalı. Şair yaxşıdır, otursun şeirlər yazsın Azərbaycan böyüklüyü, qədim tarixi haqqında, sinə dolusu danır. Hərbiçi iş görən. Onun üçün də SSRİ bu məxvi təşkilatları onu aradan götürməyə haqqında iş görmüşdü. Özə təkcə o öldürülməmişdi. Azərbaycan mühacirətindən 3-4 nəfər öldürülüb. Yani təkcə Düdənginski deyil. Yəni bu siyahında bir seç. O adamları da tanımır. Bu göstərir ki, Azərbaycan xalqının təfəkkürü çox zəifdir də. Bu xalqımızın, bilirsən, bu bizim hökumətin, bu bizim müxalifətin, bu hətta Azadlıq Radiosunun məsələn nöqsanıdır. Bu bizim Azərbaycan xalqının, Arazın bu tayında olan çox zəif təfəkkürə malik, hərbi təfəkkürdən məhrum, dövlətçilik ənənələrini itirmiş, imperiya anlayışından uzaqlaşmış, şərqdən qopmuş, qədim fədai məktəbini itirmiş və yad mədəniyyətlərin təsiri ilə özünü nə üçünsə belə humanist göstərməyə, demokratik göstərməyə, tolerant göstərməyə məhkum olunmuş, yaxud bunu yalandan danışan bir kütlənin nümayəndəsi. Doğrudan da bizim neyse o Əfrahim müəllimdən söhbətimiz tutdu. Başqa məsələlər də bəlli oldu. Məsələn, bəlli oldu ki, Fətəli Bəyli Düdənginskinin doğulduğu Düdəngə kəndinin böyründə Bəz qalası olub. Bilirsiniz ki, Bəz qalası Azərbaycanda, indi hər tərəfdə, Güney Azərbaycanda, Qaradağda var. Biz fədailərin də paytaxtı sayılır. Bəz sözü də qədim sözdür, yəni baza, bazis, yəni mərkəz. Sən demə Azərbaycanda bir neçə elə xırda Bəz qalaları da var. Bəz qalaları vardırsa, demək fədailər var. Düdəngi kəndində bəz vardırsa, qalası, demək orada mütləq fədai dəstələri var da onların nəsilləri.
Nəsilləri, bəli, yəni o kökü.
O kəndin cəmaatı da mənimlə danışandı, onların kəndin cəmaatı çox dəli doludur.
Atası da hərbiçi olub.
Bəli, görürsünüz, demək fədai nəsillərdir, orada bəz qalası varsa, demək bir məsələ bizə aydın oldu. Fətəli Bəyli Düdənginski qədim fədai nəsillərindəndir. Bəz qalası tərəflərində. Bu söhbətlər bizimlə o Əfrahim müəllim arasında getdi. Bəlli oldu ki, o mənim atamı da çox yaxşı tanıyıb. Hətta bir müddət Elmlər Akademiyasında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri işləyib. Orada olan alimlərə də müəyyən bir nəzarət edib. O cümlədən mənim atam da orada işləyirdi. Həm də mənim atam İran Komünist Partiyası Tudənin siyasi bürosunun üzvü olduğuna görə də onlar nəysə öz aralarında belə söhbətlər çox olurdu. Özdə mənə ən çox ləzzət verən o idi ki, bu qoca polkovnik çox da namuslu, qeyrətli. Elə mən sizə deyirdim, Azərbaycanın tarixini də gözəl, yaxşı bilən bir insan. Hadi bir tərəfdən baxırdın ki, Fətəli Bəyli Düdənginskinin qanı. Əlbəttə ki, mən belə baxırdım ona, düşünürdüm ki, bunu bəlkə danışmayayım. Çox qoca idi. Çox qoca idi. Özü mən sizə deyim ki, o yaşının ahıl vaxtında Əfrahim müəllim çox kövrək idi. Yəni, mən ondan desəydim ki, axı, Fətəli Bəyli Düdənginski söhbətini, mən hiss edin, o dözə də bilməz. Bəlkə də elə mən ona görə çağırmışdı ki, nədən istəyirsən danışaq, ancaq nə bildiyimi də sənə deyəcəyəm. Yəni, mən hiss edəyim ki, o istəyirdi bildiklərini mənə desəm.
Sizə nə dedi?
Mən belə başa düşdüm ki, ilk növbədə Fətəli Bəyli Düdənginskinin Ruslar ona likvidatsiya deyirlər. O xüsusi xidmət orqanlarının dilində belə bir termin var. Likvidatsiya, yəni öldürmək. Onu buna görə eləyiblər ki, bu hərbiçi olub. Fəal olub, Azərbaycan legionçularını Bakıya atırmış və bunun o dövrdə seslərinin çox məşhur bir agenti olub. Kim Filbi. Bu Mİ-6-nın mərkəzi qərargahında işləyirdi. Onun üçün də sesləriyə atılan bütün casusluq siyasi elə həmin gün ötürüldü Moskvaya. Onun üçün də nə qədər Bakıya atırdılar, nə qədər Ukrayna atırdılar, Amerikanlar, İngilislər öz, necə deyirlər, adamlarını və yaxud da yardım edirdilər ki, Milli Azadlıq Hərəkatının işçiləri. Mən bəlkə yardım da kimi də onu düşünmüyorum. Onlar tutulurdular. O cümlədən Bakıya da çox atılmışdı. Ancaq bunları hələ göndəririk. Bunlar tutulurlar bir tərəfdən, o tərəfdən gəlir. İşdir, qorxuludur. 2-3 nəfər tutmaya da bilərlər. Bunun hərbi təfəkkürdə olmağı bəli, həll eləyir ki, bunu götürsünlər, Azərbaycanda çoxlu öz tərəfdarlarını göndərir. Bunu çox qəribə bir şəkildə öldürürlər, bilirsiniz ki, onu öldürən adam bunu tanıyırdı. Öldürdükdən sonra öz paltarını ona giydirir. Çox, yəni, əcaib, orijinal bir əməliyyat ona qarşı keçirdirlər.
Yəni, Mikail İsmailov deyilən adam olub.
Bir filmin mövzusudur, bir dedektiv filminin mövzusudur. O dövrdə siz bilirsiniz, Şterin qəzetində onun ilk səhifəsində onun qətli haqqında şəklini vermişdi.
Divanın altındakı kişi.
Bəli, adı da belə gedirmiş. Onu qətlə getirən adam sonra gəlir Valka adlı...
Düşərgəyə.
Valkada bilirsiniz, saf çürü eləyirdilər, qərbə düşmüş, sovet köhnə, hərbi əsirlərini Sovet hökuməti ayırd eləyirdi. Bax, o hədsiz dediyimiz insan, qatil, biraz onun adı mənim yanımda...
Mikail İsmailov.
Bəli, bu Mikail İsmailov, bunun arvadı da italyanı idi. O qayıdır. O qayıdır, buna icazı verirlər. Bu qayıdır və Zıx şosesində indiki tekstil kombinatı, Tağıyev adına, toxuculuq kombinatının yanında bir, mən belə başa düşdüm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir evi və yaxud mənzilləri var. Buna o mənzildə yer verirlər. O bir müddət orada qalır. Sonra neyisi istəyirlər, onu oradan çıxartsınlar, daha da uzaqlaşdırsınlar şəhərdən. Bunu gətirirlər indiki Dərnəgül tərəfə. Dərnəgüldə yataqxanalar var, mən bildiyimə görə Api Axundova. Orada komendant işdir bu. Yəni gecələr istəyirlər işləsinlər, çox adamlar bunu görməsin. Çünki çox ciddi bir informasiyanın daşıcısı idi. Biraz içməyi də var imiş onun. Onda hiss olunur, Əfrahim müəllimin danışığından hiss edirdim ki, müəyyən qurumlar təkcə bunu öldürməyiblər axı. Məsələn, Fətəli xan türlən kisik. Onun qatili də gecdəz öldürülməlidir. Çünki çox iş bilir. Bir gün qərara gəldilər ki, bunu elə yox eləsinlər.
Yəni, hiss... Əfrahim müəllimin deməyindən belə çıxdı ki, elə özləri...
O, əlbəttə ki, çox açıq o gözlərlə. Sizi yaxşı başa düşünün. O cür işləri eləyən adamlar, mən məsələn, Pişəvərini qətli yetirən adamlardı görmüşəm. Mətlə, başqa adamlardı görmüşəm. İranda xüsusən müəyyən məxfi əməliyyatlarını. Onlar heç niyə açıq demirlər. Onlar bəzən bir parmaqlarını vururlar masanın üstünə, gözünə nəsə belə eləyir. Yəni, onları elə bil bir məktəb keçiblər ki, onlar, məsələn, sözlə deməz. O, indi mən deyə bilmərəm ki, Əfrahim müəllim orada nə qədər əli qana bulanıb, ancaq o adam ölür.
Bağ evində onu asılı tapırlar. Ya, özünü öldürmək mənasında.
Mən sizə deyim ki, onun gözlərində bir baxış var idi ki, mən sizə deyim ki, o cür adamların dilini bilirəm. O demək idi ki, o ona kömək ediblər özünü. As. Yəni, orada izi itirmək istəyiblər. İzi itirmək istəyiblər, ancaq bunun həyat yoldaşı qalırdı, italyanlı idi. O çox gedmək istəyirdi. Onun qızı Komunizm Partiya İnstitutunda, İstoriya Partiya Komunizm, nəsə bizdə belə bir institut olmalı
belə bir institut var.
Orada Daniil Quliyevdi onun direkt.
Bəli, xatırlayıram.
Orada kiçik elmi işçi, ya kitabxanaçı işləyib, yəni qızı da çox qəribədir ki, mən işləyibə görə heç də yaxşı bir işçi deyildi. Yəni ki, nə üçün orada otururdu, nə üçün? İşçilər çox vaxt deyildi müştəbə, ancaq görünür bunu da. Hər halda 91-92-ci ildə o qadınla o qız Azərbaycandan getdilər. İndi gəlin belə danışaq, kim bilir necə getdilər? Söhbətdir də, getdilər. Hər halda atası elə getmişdi. Ancaq o xanımla İtaliya getməyini kim təsdiq eləyə bilər? Olan burada heç kimi yox.
Fətəlbəyli 1954-cü il dekabrın 5-də nəhayət ki, Münhen yaxınlığındakı New Ulm məzarlığında qardaşı Seyfullah bəyin yanında dəfn edildi. Qəbri hələ də oradadır.
Əməliyyat həddindən artıq məhv olub. Məsələn, Pişəvəriyə qarşı keçirilən qətl əhvalatı çox məhv olub. Onların sənədləri də çox vaxt özləri yandırılırdı. Yəni, izlər elə itirilir gelişlər. Qətl hadisələrinə qarşı o işi həyata keçirdən adamlar xüsusi qruppaların üzvləri olur. Onlar heç də, məsələn, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin özündə belə onları çox heç kim tanımır. Adil likvidasiya deyirlər usta, ləğv etmə şöbəsi. Onlar elə cəlladlardır da. Doğrudan da məsələn mən sizə deyim ki, bu Fətəli bəy Düdənginskin bioqrafiyasını biraz da dərindən öyrəndim. Məsələn mənə aydın oldu ki, Fətəli bəy Düdənginski Hitlerin daha çox xoşuna gəlib. Nəinki Məmməd Əmin Rəsulzadə. Çünki Hitler hərbi təfəkkürlü insanları çox istəyirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə siyasətçi idi, partiyaçı idi və onun bilirsiniz də Prometey təşkilatı İngiliz və Fransız kəşfiyyatına bağlı idi. Düzdür, Polşa baş ordu qərargahından tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Ancaq Prometey Tey təşkilatında Məmməd Əminin fəaliyyəti İngilislərlə Fransızlarla bağlı idi. Hitler də düşünüb ki, bu insan ki, mənim düşmənlərimlə müəyyən qədər bağlı, qorxub. Yəni, Məmməd Əminlə iş görməkdən onlar çəkiniblər. Düzdür, Rumuniyada yaşayıb, o vaxt Rumuniya faşist koalisiyasına daxil olan ölkələrin nəzarəti altında idi. Ancaq Məmməd Əmindən çox çəkinir. Həm də hərbi təfəkkürlü insan olmadığını əmin olub. Demokratik təfəkkürünü görür, yəni Hitlerə uyğun deyil. Anda Fətəli bəy, Fətəlxanlı Dürəngiz hərbi təfəkkürlü adam idi. Siz bilirsiniz ki, Elbrus dağına çıxan Edelweiss diviziyasını ilə birlikdə Nalçik, Nazran, Mazdok, ümumiyyətlə bütün Şimalı Qafqazın azad olmalı biz dediyimiz qəhrəmanın, Azərbaycan fədaisinin çox ciddi xidmətləri olub. İlk olaraq Fətəli Bəyli Düdənginski daxil olurmuş kəndlərə. Ardıcan Alman ordu. Çünki Rus dilini bilirdi. Ətrafında öz mücahidləri idi. Bunun çox güclü dəstələri vardı. Eyni halda o Qüds müftüsü Əmin Əli Hüseyninin ki, İslam işləri üzrə Hitlerin ətrafında yerləşən o müsəlman dəstələrinin nümayəndə onun yaxın münasibətdə idi. Bunlar Hitler ordusu çərçivəsində müsəlman orduları yaradırdılar. Fətəli Bəyli Düdənginski bir hərbiçi kimi çox böyük şücaətlər göstərir, ordenləri alıb. Hətta deyirlər, Edelweiss diviziyasının Elbrus dağına qalxmağında da onun çox böyük fəaliyyəti olub. Özündə üçün axı bu yaxınlaşırdı Bakıya da. O dövrdə Hitler Almaniyasının çox ciddi məxfi bir layihəsi var idi, Şərqi Alman almaq haqqında, onun adı Fəth idi. Bu Fəthə görə Avver Tehranda, Təbrizdə, Bağdatda, Yəməndə, Qahirədə, Dəməşdə eyni vaxt üsyan eləməli idi. Hətta onda həm də kəlbətin əməliyyatı deyirdilər ki, yəni İngiliz, Rus, Fransız orduları, Amerikan orduları elə bir kəlbətindən, Qafqazla, Liviyada, Misir tərəfdə eyni halda bir təliyə zanlanacaq. Fətəli bəy Düdənginiz ki, o əməliyyatın hazırlanmağında yəni çox ciddi iştirak edib. Yəni Alman ordu baş qərargahında siz bilirsiniz ki, Hitlerin generalları hansı səviyyədə olan generallar idi. O layihələrin hazırlanmağında onun qolları var o xəritələrdə. O göstərir ki, o xəritə işini çox yaxşı bilir. Yəni tam yetişmiş bir hərbiçi idi. İndi sual olunur, Stepan Bandera bu səviyyədə hərbiçi idi? Yox. Bandera hər halda ordu təfəkkürünə malik deyildi. Terrorist idi, siyasətçi idi. Yəni 1954-cü ilin 20 noyabrında onu sıradan çıxardan dəstə bilirdi kimi çıxardı. Tam mənada bir general. Bir adam ki, Greçko tərifləyir. İndi kim bilir, bəlkə Greçkanın özündən də 54-cü ildən xəbər alıblar ki, bu insan kimdir, siz bundan oxumusunuz. Greçko deyəndə ki, o beyindir, qızıldı elə. Greçko deyiblər, çox sağ ol. Ancaq bəlkə də o sözlər çox acı nəticəsini işləyib Düdənginskinin talih barisində.
Talihini həll edib.
Bir qətlin tarixçəsi. İşdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Yəni, məncə onun aradan götürülməyi ilk növbədə Azərbaycan hərbi təfəkkürünə zərbə idi. Yəni, Azərbaycanda hərbi təfəkkürlü insanların yaranmağına qarşısına alınmağı idi ki, o indi də davam edir bizdə. Siz fikir verirsiniz, hətta xaricdən gələn bütün bu insanlar elə istəyirlər Azərbaycanda jurnalist olsun, yazıcı olsun. Bizə hərbi sənaye lazımdır, biz müharibə vəziyyətindəyik, bizə zabitlər lazımdır, bizə ümumiyyətlə başqa televizor lazımdır. Oynamaq, gülmək, qışqırmaq, hırıldamaq, qadınların kişi kimi danışmağı, kişilərin qadın kimi danışmağı, bu bizə lazımdır. Bizə hərbi təfəkkür lazımdır. O Düdənginski kimi insanların getməyi acı nəticəsi ona gətirib ki, Azərbaycan xalqı hərbi təfəkkürdən məhrumdur. Təbii ki, ermənilərə də uduzur, hərbi baxımdan uduzur. Kökü ondan başlayıb ki, Düdənginski kimi insanları ləğv ediblər, öldürüblər.
Dedi Əfrayim müəllim. Maraqlıdır. Çox, mən çox təəssüf eləyirəm ki, siz onun telefonunu mənə verdiniz, amma mən bugün səhər ona zəng vurdum. Həyat yoldaşı cavab verdi və söylədi ki, Əfrayim müəllim pişdir dayı öncə.
Allah
dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.
Əfrayim müəllim, hər halda mən
çox təəssüf ki, gecikdim.
Nəysə o ömrünün axırında belə biz bir-birimizi belə nəysə talih belə gətirdi ki, və o acı Düdənginskinə öldürüb və nəysə bizim aramızda o söhbət həmişə də belə tərs-tərs baxardıq. O mənə, mən ondan çox deməzdim, 10-15 dəfə görüşmüşüm.
Kifayət
qədər də çox.
Yəni 10-15 dəfə kifayət qədər çoxdur, Həmid bəy.
Səsini yazmağa icazə vermir.
Səsini yazmağa icazə, amma heç olmasa təfərrüat ala bilmədiniz mi ondan? Bizim bilmədiyimiz bir şeyi.
Necə bundan çox nə olar ki? O, mən bildim ki, bu çox ciddi əməl.
Bəri-bəri, yenə var. Bəri-bəri, başa düşürəm.
Hətta mən dedim ki, mən elə-belə demirəm. Onun arvadınla qızının da güya İtaliyaya qayıtmağı mən qədər əfsanə sayıram. O dövlət sirlərini saxlayan adamdır. O qol çəkib ki, dövlət sirlərini verməyəcək. Onun üçün də o deyirəm gözünlə, qaşınla, belə nəfəsinlə. Mən ona deyəndə ki, ha, o qayıtdı, hə də qayıtdı. Necə qayıtdı? Həndə qayıtdı da. Ha da, yəni 3-4 dəfə deyəndə o sözləri mən başa düşürdüm, o nəyisə başqa bir fikirdə adamı aşılamaq istəyir. Bizim də çox böyük hərbi sərkərdəmizin taliyindən söhbət gedirdi. Yəni ki, düdənginiz ki, bilirsiniz, doğrudan da söhbət ondan gedmir ki, Hitler məsələn Azərbaycan legionunun yaranmasını ona həvalə eləmişdi. O vaxt ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında Hitlerin çox böyük fikirləri var idi. Siz bilirsiniz ki, Təbrizdə tikilmiş 1938-ci ildə Təbriz bələdiyyəsinin binası yuxarıdan baxsanız kartal şəklindədir. Nasıl kartal şəklindədir? Demək Ordensburgdur. O vaxt elə binalara Hitler Ordensburgdur. SS-in qərargahları orada oldu. Fikir vardı ki, bax, bu yaxın şəqdə olan Əzizin baş qərargah Təbrizdə olsun. İndi bax, o dövrdə ki, bax, biz bilmir yaxın nələrə gedə bilərdi Azərbaycan tarix. Mən başa düşürəm indi Hitlerin siyasətinə qarşı dünya ictimai fikrinin bir mənalı deyil. Ancaq həm bu, o da var ki, legioncular bizdə artıq vətən xaini kimi qəbul edilmir. Dünəngiz kim fəaliyyətinə də bizim artıq tarix, tarixçilər. Hətta elə sizin görsün azallıq radiyoluz. Bir vaxt məsələn, Amerikanlar, İngilizlər və Almanlara faşizmə qarşı vuruşur. Ancaq siz bugün görürsünüz, verdiş edirik, araşdırırıq. Mən demək istəyirəm ki, onu o bilmək olmurdu ki, məsələn, nə olsaydı, bu, bax, bəlkə Güneyin Azərbaycan başqa bir miqyasda birləşəcəkdi. Bəlkə düdəngiz ki, həmin Təbrizin bələdiyyə binasında, SS-in baş qərarı yaxında oturub neyse öz fikirlərini deyəcəkdi. Hətta yenə də mən sizə deyim ki, Azərbaycan fədailərinin taleyi, istər Güney Azərbaycanda yaranmış o fədai dəstələrinin mübarizəsi, son Bakıya köçməyi, son heç kimsə tərəfindən tələb olunmamağı, ancaq yenə də öz işlərini görməkləri, hətta son inqilablarda da iştirak etmələri, eyni halda Dünənginskinin fədailiyi, o bəz qalası deyirəm, olan kəndində var idi. Bunlar doğrudan Azərbaycan xalqının nəhayət ki, gözünü açıb bir hərbi təfəkkürə tərəf gedməyinə bir yol açmalıdır. Biz müharibədəyik, xanım. Və bütün o səslər Dünənginskindən birlikdə təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqının qulaqlarından çəkildi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Fətəlbəylinin qətli Azərbaycan mühacirətini qəmə batırdı. Ankarada, İstanbulda, Münhendə onun xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri düzənləndi. Mərasimlərdə o böyük şəhidin müqəddəs xatirəsini yad edərkən, onun açdığı istiqlal mücadiləsi yolunda son nəfəsimizə qədər yürüyəcəyimizə and içirik sözlər səslənirdi. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi.
Əbdürrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında bir daha 55 il öncə baş vermiş siyasi qətlin izinə düşdük. Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskini bu izdə andılar. Yazıcı jurnalist Əmir Hirisçi, aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org